Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Νυχτερινή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Και το θέμα το οποίο επιλέξαμε σήμερα με την χάρη του Κυρίου είναι η εξαφάνιση, η ταχεία εξαφάνιση της βιοποικιλότητος, η εξαφάνιση των ειδών. Και ο λόγος για τον οποίο το μιλάμε, το θέμα αυτό, είναι ακριβώς αυτή η δυσαρμονία μεταξύ αυτών των ανθρώπων οι οποίοι δεν δέχονται το λόγο του Θεού και οι οποίοι νομίζουν ότι τα πάντα παραμένουν το ίδιο από κτήσεως κόσμου. Το οποίο έρχεται σε αντίθεση με αυτά που λέει μέσα ο Λόγος του Θεού, ότι λόγω της αμαρτίας η φύση συστενάζει και συναγωνιά και υποβαθμίζεται το φυσικό περιβάλλον, και το οποίο έρχεται τώρα τα τελευταία χρόνια να επιβεβαιώσει η επιστήμη με δραματικό τρόπο. Πάνω σε αυτό το θέμα θα ήθελα να μας δώσει μερικές πινελιές ακόμα γνώσεως μέσα από τις τελευταίες μελέτες ο αγαπητός Ανέστης.
Να αναφέρουμε ότι εφόσον λοιπόν λέμε ότι υπάρχει μια ραγδαία εξαφάνιση ειδών ζωικών και φυτικών πάνω στον πλανήτη μας, ότι κάποιοι επιστήμονες κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για μια μαζική εξαφάνιση των ειδών. Κάτι το οποίο βέβαια δεν είναι καινούριο για τον πλανήτη Γη, είναι κάτι το οποίο έχει συμβεί και στο πολύ μακρινό παρελθόν, σύμφωνα με εκτιμήσεις των επιστημόνων. Πριν από εκατομμύρια χρόνια έχουν συμβεί ακόμη 5 εξαφανίσεις ειδών κατά καιρούς, οι οποίες να αναφέρουμε ότι έχουν γίνει φυσικά πριν την εμφάνιση του ανθρώπου επάνω στη Γη, και επιπλέον δεν οφείλονταν σε κάποια ανθρώπινη παρέμβαση, εφόσον δεν υπήρχε άνθρωπος, οφείλονταν σε φυσικά αίτια. Η εξαφάνιση όμως η οποία επίκειται σήμερα, γιατί είμαστε στο χείλος μιας έκτης μαζικής εξαφάνισης ειδών, θεωρείται ως και η πιο επικίνδυνη, διότι οφείλεται στην ανθρώπινη παρέμβαση, στον ανθρώπινο παράγοντα. Να αναφέρουμε ότι υπάρχει μια σχετική μελέτη, η οποία έγινε, δημοσιεύτηκε πριν από μερικά χρόνια στο περιοδικό Nature, της οποίας επικεφαλής ήταν ο καθηγητής παλαιοβιολογίας και παλαιοντολογίας Μπαρνόσκι από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, Berkeley. Σε αυτή τη μελέτη υπολογίζεται ότι τα 3/4 των σημερινών ζώντων οργανισμών μπορεί να έχουν εξαφανιστεί μέσα στα επόμενα 300 χρόνια, εάν οι άνθρωποι δεν αλλάξουν μαζικά τις συνήθειές τους. Η Γη έχει ήδη γνωρίσει 5 τέτοιες μαζικές εξαφανίσεις κατά τα τελευταία 540 εκατομμύρια χρόνια. Πριν τον άνθρωπο, το επισημαίνουμε και πάλι, από τότε δηλαδή που υπάρχουν πολύπλοκοι οργανισμοί. Πιο γνωστή μαζική εξαφάνιση ειδών είναι αυτή η οποία αφορά τους δεινοσαύρους, όπως πιστεύω όλοι μας έχουμε ακούσει για την εξαφάνιση των δεινοσαύρων πριν από περίπου 65 εκατομμύρια χρόνια. Ο λόγος για τον οποίο έγινε αυτή η εξαφάνιση δεν έχει αποσαφινιστεί. Κάποιοι λένε για έναν αστεροειδείο που έπεσε πάνω στη Γη, κάποιοι λένε κάποιες άλλες δραματικές αλλαγές πάνω στην επιφάνεια της Γης λόγω ηφαιστειακής δραστηριότητας και διάφορα άλλα σενάρια. Πάντως η νέα επικείμενη μαζική εξαφάνιση για την οποία κρούν τον κόδωνα του κινδύνου οι επιστήμονες δεν έχει φυσικά αίτια αυτή τη φορά, αλλά οφείλεται στον ανθρώπινο παράγοντα και συγκεκριμένα στην κλιματική αλλαγή. Οι επιστήμονες μελετώντας τα υπάρχοντα απολιθώματα ζώων υπολόγισαν ότι ο ρυθμός με τον οποίο πέθαιναν τα θηλαστικά από την τελευταία εξαφάνιση και μετά, δηλαδή από την πέμπτη εξαφάνιση και μετά, δεν έχει γίνει άλλη εξαφάνιση. Εμείς είμαστε, είπαμε, στο χείλος της έκτης εξαφάνισης. Ο ρυθμός λοιπόν με τον οποίο εξαφανίζονταν τα είδη από την τελευταία εξαφάνιση και μετά είναι λιγότερος από 2 είδη ανά 1 εκατομμύριο χρόνια.
Μάλιστα.
Σκεφτείτε δηλαδή πόσο αργή
σταθερότητα.
Πόσο μεγάλη σταθερότητα υπήρχε στα είδη, διότι τώρα ο ΟΗΕ, όπως αναφέραμε πριν, μιλάει για 150 εξαφανίσεις το χρόνο.
Την ημέρα.
Τα τελευταία 500 χρόνια. Το λιγότερο 80 από τα αρχικά περίπου 5.500 είδη θηλαστικών έχουν εξαφανιστεί σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις των βιολόγων. Γι' αυτό το λόγο ο Μπαρνός και αυτός ο καθηγητής που διεξάγει την έρευνα εκτιμούν ότι ήδη έχει ξεκινήσει μια νέα μαζική καταστροφή των ειδών, η οποία βέβαια μπορεί να διαρκέσει από μερικές εκατοντάδες ως μερικές χιλιάδες χρόνια.
Λένε
οι επιστήμονες. Βέβαια, αναφέραμε πριν ότι υπάρχει ο κίνδυνος στα επόμενα 300 χρόνια να έχει εξαφανιστεί το 1/4 των ειδών. Άλλες εκτιμήσεις που έχω διαβάσει λένε μέχρι το 2050 μπορεί να έχει εξαφανιστεί το 1/4 των ειδών. Όπως και να έχει, επειδή υπάρχει μεγάλη απόκληση, άλλο το 2050 που είναι σε περίπου 40 χρόνια και άλλο σε 300 χρόνια. Παρ' όλα αυτά, όποια εκτίμηση και αν δεχτούμε και την πιο μετριοπαθή, αυτό δείχνει πάλι σε πόσο μεγάλο κίνδυνο βρισκόμαστε.
Εγώ να πω κάτι. Αυτά όλα επιβεβαιώνουν αυτό ακριβώς. Δηλαδή ότι υπάρχει μια επιταχυνόμενη τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία λίγα χρόνια εξαφάνιση των ειδών, η οποία εκεί θέλουμε να μείνουμε στην πνευματική συνιστόσα, ότι έρχεται να επιβεβαιωθεί ο Λόγος του Θεού, ο οποίος μιλάει για οδύνες, μιλάει δηλαδή για φαινόμενα τα οποία θα έχουν αυξανόμενη συχνότητα και ένταση. Τώρα αυτή η ένταση μπορεί να εκτιμάται για τον έναν α, για τον ένα άλλον 2α, για τον άλλον 3α, αλλά είναι πάντοτε μεγάλη και ταχαίως επιδεινούμενη. Μιλάμε για τα είδη. Μιλάμε για τα είδη. Εμένα ένα συγκλονιστικό γεγονός το οποίο θα ήθελα να σχολιάσουμε σήμερα. Από τη μία μεριά είπαμε ότι τα είδη εξαφανίζονται με ταχύτατο ρυθμό. Αυτό όμως το οποίο είναι συγκλονιστικό, ακόμα πιο συγκλονιστικό, είναι ότι γιατί δεν εμφανίζονται καινούργια είδη. Δηλαδή είναι μια απλή ερώτηση, η οποία όμως δεν έχει απάντηση επιστημονική. Δηλαδή, ναι, εξαφανίζονται τα είδη, αλλά γιατί δεν εμφανίζονται καινούργια είδη. Και ο μόνος ο οποίος μπορεί να απαντήσει αυτό το θέμα είναι ο Λόγος του Θεού. Αλλά πρωτού πάμε σε αυτό, νομίζω ότι είναι σκόπιμο για τους αγαπητούς φίλους ακροατές, βέβαια έχουμε κάνει παρόμοιες εκπομπές στο παρελθόν, να μιλήσουμε και να πούμε ότι ο Λόγος του Θεού αναφέρει από το πρώτο κεφάλαιο ήδη της Γένεσης την έννοια του είδους και πώς έρχεται να περιγράψει αυτά τα οποία το 1951 νομίζω ο Watson και ο Crick βρήκανε, δηλαδή το γενετικό υλικό μέσα στα κύτταρα, και να τα δώσει με τόσο απλότητα, με τόσο περιεκτικότητα, με τόσο συνεκτικότητα ο Λόγος του Θεού, ώστε πραγματικά να πούμε ότι πράγματι όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως είναι μέσα στον Λόγο του Θεού. Θα ήθελε κάποιος να σχολιάσει το θέμα των ειδών. Αν είναι έτσι να διαβάσω εγώ από το πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης, βλέπουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι ήδη από το πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης εμφανίζεται η έννοια του είδους. Σας διαβάζω από το εδάφιον 11. Αφού έχει δημιουργηθεί ο ουρανός, η γη, αφού έχει διαχωριστεί το φως από το σκοτάδι, αφού διαχωρίστηκε η γη από τα ύδατα και έγινε η ξηρά και η θάλασσα, και λέει στο 11, και είπε ο Θεός, ας βλαστήσει η γη χλωρών χόρτων, χόρτων κάμνοντα σπόρων και δένδρων κάρπιμων, κάμνων καρπών κατά το είδος αυτού. Είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται στο Λόγο του Θεού η λέξη είδος και αναφέρεται για το φυτικό περιβάλλον και δένδρων κάρπιμων κάμνων καρπών κατά το είδος αυτού, του οποίου το σπέρμα να είναι εν αυτό επί της γης. Και έγινε νούτο και βλάστησε η γη χλωρών χόρτων, χόρτων κάμνοντα σπόρων κατά το είδος αυτού και δένδρων κάμνων καρπών, του οποίου το σπέρμα είναι εν αυτό. Το σπέρμα είναι εν αυτό, κατά το είδος αυτού. Και είδεν ο Θεός ότι το καλόν. Και αυτό έγινε την τρίτη μέρα. Τέταρτη μέρα φανερώνονται οι φωστήρες στο στέρεωμα του ουρανού, ο ήλιος και η σελήνη. Και μετά πηγαίνουμε στο 20 εδάφιο και λείπεν ο Θεός, ας γεννήσωσι τα ύδατα εν αυθονία νυχτά έμψυχα, δηλαδή αυτά τα οποία πλέουν μέσα στα ύδατα, και πετεινά πετώμενα επάνωθεν της γης κατά το στερέωμα του ουρανού. Και επίησεν ο Θεός τα κύτητα μεγάλα και παν έμψυχων κινούμενων, τα οποία γέννησαν εν αυθονία τα ύδατα κατά το είδος αυτών, και παν πετεινών πτερωτών κατά το είδος αυτού. Και είδεν ο Θεός ότι το καλόν. Και ευλόγησεν αυτά ο Θεός λέγον, αυξάνεστε και πληθύνεστε, και γεμίσατε τα ύδατα εν τες θαλάσσεις, και τα πετεινάς πληθύνονται επί της γης. Και έγινεν εσπέρα και έγινεν πρωί ημέρα πέμπτη. Άρα λοιπόν την πέμπτη μέρα γεννάν τα ύδατα αυτά τα οποία πλέουν μέσα στα νερά, και επίσης τα πετώμενα στον αέρα, τα πτηνά. Και είπε ο Θεός, ας γεννήσει η γη στο 24 εδάφιον ζώα έμψυχα κατά το είδος αυτών, κτίνη και ερπετά και ζώα της γης κατά το είδος αυτών. Και έγινε νούτο, και έκαμεν ο Θεός τα ζώα της γης κατά το είδος αυτών, και τα κτίνη κατά το είδος αυτών, και πάνε ερπετών της γης κατά το είδος αυτού, και είδε ο Θεός ότι ήταν καλόν. Δηλαδή έρχεται να μας μιλήσει ο Θεός και να μας πει κάτι, μια λέξη, η οποία μέχρι το 1951 ήταν ένα black box, ήταν ένα μαύρο κουτί. Δηλαδή δεν ήξερε ο άνθρωπος τι σημαίνει κατά το είδος αυτού, ας πούμε. Και έρχεται σήμερα η επιστήμη να ανακαλύψει και να ανοιχνεύσει, όχι να αρχίσει να ανακαλύπτει και να ανοιχνεύει όλη αυτή την πολυπλοκότητα, τη θαυμαστή, τη φοβερή πολυπλοκότητα, η οποία υπάρχει μέσα στα κύτταρα, είτε αυτά είναι φυτά, είτε αυτά είναι έμψυχα, πώς το λένε, νυχτά, κολυμπάνε στις θάλασσες, αμφίβια, πετεινά, ζώα, και στον άνθρωπο, όπως θα δούμε, το οποίο αποτελεί το γενετικό υλικό και το μηχανισμό με τον οποίο αυτό λειτουργεί και το οποίο οριοθετεί το είδος, λέει, κατά το είδος αυτού. Θα ήθελε κάποιος να μας μιλήσει για το γενετικό υλικό το οποίο βάζει έχει βάλει ο Θεός μέσα στον άνθρωπο, μέσα στα ζώα.
Χρειάζεται να πούμε ότι ο πρώτος ο Κάρολος Λινναίος είναι αυτός που έκανε για πρώτη φορά στο θέμα της επιστήμης το 1750 είμαστε την πρώτη ταξινόμηση κατά το είδος των φυτών και των ζώων. Ήταν Σουηδός ιατρός και βοτανολόγος και θεωρείται πραγματικά ο πατέρας ταξινόμησης και ήταν ο πρώτος που προσπάθησε να βάλει μια τάξη σε αυτό το χάος, το τι θεωρείται για παράδειγμα σκύλος, τι θεωρείται γάτα, τι είναι το ένα είδος, ποια είναι η διαφορά μεταξύ του ενός είδους με το άλλο. Και πραγματικά το σύστημα το οποίο έθεσε χρησιμοποιείται μέχρι και τώρα μέσα σε αδρές γραμμές. Και εδώ πρέπει να τονίσουμε βέβαια ότι ήταν ένας ευσεβής άνθρωπος με μεγάλη πίστη στην Αγία Γραφή και ο οποίος ακριβώς παίρνοντας ερεθίσματα από το πρώτο κεφάλαιο της γέννησης, μόλις τώρα διαβάσαμε, ήθελε ακριβώς να οριοθετήσει αυτά τα είδη και να ορίσει την ταξινόμηση. Πηγαίνοντας ακόμα βέβαια σε ένα επίπεδο πιο μπροστά, για να καταλάβουμε τι σημαίνει κατά το είδος αυτών, μια εισαγωγή κάνω. Έχουμε μιλήσει και άλλες φορές για το θέμα του γενετικού υλικού. Το γενετικό υλικό βρίσκεται στον πυρήνα όλων των κυττάρων. Ξέρουμε ότι ο άνθρωπος περίπου έχει 3,1 τρισεκατομμύρια κύτταρα. Κάθε ένα από αυτά περιέχει πλήρες το γενετικό υλικό του ανθρώπου. Δηλαδή, να τονίσουμε, δεν είναι το κύτταρο, ξέρω εγώ, στο χέρι μου έχει διαφορετικό γενετικό υλικό και στο πόδι, στο ύπαρ ή στο εγκέφαλο έχει άλλο. Όλα τα κύτταρα μέσα στον πυρήνα τους έχουν το ίδιο γενετικό υλικό, το οποίο καθορίζει και το είδος. Για τον άνθρωπο είναι περίπου 50.000 γονίδια ή τόσες βάσεις. Είχαμε πει, το 1951 ο Γότσον και ο Κρίκ ανακαλύψαν τη δομή αυτού του μορίου, που είναι η διπλή έλικα του DNA, που αποτελείται από την αλληλουχία 4 γραμμάτων, 4 βάσεων, της αδενίνης, της θυμίνης, της χιτοσίνης και της γουανίνης, τα οποία ακριβώς σαν ένα αλφάβητο, η αλληλουχία αυτών των γραμμάτων μεταφέρει πληροφορία και εκφράζει εν τέλει, η αλληλουχία, δηλαδή η σειρά στην οποία τοποθετούνται, αυτό που εμείς ονομάζουμε γονίδια. Δηλαδή μια αλληλουχία περίπου 1.000, 2.000, 3.000 γραμμάτων, κάπου εκεί περίπου, εκφράζει,
κωδικοποιεί
ένα γονίδιο, το οποίο με τη σειρά του κωδικοποιεί την έκφραση μιας συγκεκριμένης πρωτεΐνης. Είτε αυτή μπορεί να είναι η αιμοσφαιρίνη, είτε αυτή μπορεί να είναι η μελανίνη ή οποιαδήποτε άλλη πρωτεΐνη,
η
οποία εκφράζει δηλαδή όλες τις λειτουργίες μέσα στο σώμα μας. Άρα θα πει κάποιος, γιατί, αφού έχω το ίδιο DNA και στο χέρι και στο νύχι και στο σηκώτη, είναι τόσο διαφορετικά? Η απάντηση είναι ότι ανάλογα με το τι θα γίνει ακριβώς, πώς θα εξελιχθεί από το βλαστικό κύτταρο, πώς θα εξελιχθεί το κάθε κύτταρο, θα εκφράζει και διαφορετικά μέρη, διαφορετικά γονίδια δηλαδή, του ίδιου αυτού DNA. Άρα όλοι οι άνθρωποι που έχουμε υπόψη μας μεταφέρουμε το ίδιο DNA σε αδρές γραμμές. Απλώς στον κάθε άνθρωπο, ανάλογα με την διαφορετικότητα, στον κάθε άνθρωπο εκφράζονται διαφορετικά γονίδια.
Αυτό δεν το ήξερε βέβαια ο Δαρβίνος όταν το 1800.
Ναι, απλώς θέλω να συμπληρώσω στο Δημήτρη μια ανακεφαλαίωση, μάλλον καλύτερα, ότι ουσιαστικά το DNA είναι όπως ένας υπολογιστής έχει εγκατεστημένο στο σκληρό δίσκο κάποιον κώδικα για να τρέχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Διαβάζει τον κώδικα, τρέχει το πρόγραμμα. Έτσι και το κύτταρο είναι ένας θαυμαστός μηχανισμός, πάρα πολύ πολύπλοκος. Διαβάζει το DNA, εκτελεί συγκεκριμένες εργασίες. Ένας θαυμαστός μηχανισμός, ο οποίος υπήρχε μέσα στα κύτταρα. Ένας μηχανισμός που προσπαθούν οι άνθρωποι να τον μιμηθούν μέσα στους υπολογιστές και σε διάφορες άλλες μηχανές, χωρίς όμως να κατορθώσουν να πετύχουν τόσο μεγάλη πολυπλοκότητα όσο έχει ο φυσικός μηχανισμός του DNA. Άρα λοιπόν εδώ μπαίνει και το ερώτημα, είναι δυνατόν αυτό να έγινε μόνο του? Ποιος είναι ο σοφός νους που το σχεδίασε και το καθιέρωσε? Και βέβαια καταλήγουμε στο ότι κάθε είδος έχει και το δικό του DNA. Οι άνθρωποι, όπως είπε πολύ ωραία ο Δημήτρης, διαφέρουμε μεταξύ μας, όμως το DNA μας έχει κάποια κοινά χαρακτηριστικά, αυτά τα οποία το καθιστούν το ανθρώπινο DNA. Οι χιμπατζίδες μπορούν να διαφέρουν επίσης μεταξύ τους, διάφορες ράτσες, όμως μέσα στα κύτταρά τους έχουν ένα DNA το οποίο είναι το DNA του χιμπατζή. Οι γάτες όλες μπορεί να διαφέρουν πάρα πολύ μεταξύ τους, όμως όλες έχουν DNA γάτας. Το κάθε είδος έχει το δικό του DNA και μάλιστα αυτό το DNA δεν μπορεί να αλλάξει με τέτοιο τρόπο ώστε να εξελιχθεί σε ένα νέο είδος, όπως υποστηρίζει η θεωρία της εξέλιξης. Υπάρχουν μηχανισμοί επιδιορθωτικοί, ακόμα και αν συμβεί κάποια βλάβη στο DNA, και όλα αυτά ευνοούν ουσιαστικά τη σταθερότητα του είδους. Το να μείνει ένα είδος σταθερό, να μην αλλοιωθεί, να μην αλλάξουν τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του, να μην μεταμορφωθεί η γάτα σε τίγρη, η τίγρη σε κάτι άλλο. Αλλά η γάτα να μείνει γάτα, η τίγρης να είναι τίγρης και το κάθε είδος να είναι σταθερό. Ήρθε λοιπόν το 1953 με την ανακάλυψη του DNA να επιβεβαιωθεί αυτό το οποίο διαβάσετε, αδελφέ Αλέκο, στο πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης, ότι κάθε είδος ζώου είναι πραγματικά φτιαγμένο κατά το είδος του και αυτό δεν αλλάζει, διότι το κλειδί είναι στο DNA και το DNA διατηρεί σταθερό το είδος.
Αμήν. Μου κάνει εντύπωση ότι ένα εδάφιο μέσα στην επιστολή της προς Κορινθίους του Αποστόλου Παύλου, στο ΙΕ κεφάλαιο, το περίφημο κεφάλαιο της Αναστάσεως, λέει στο 39 εδάφιον, από το 37 να σας διαβάσω, λέει: «Εκείνο το οποίον σπείρεις, δεν σπείρεις το σώμα το οποίον μέλει να γίνει, αλλά γυμνών κόκκων σύ του τυχών ή την όστον λοιπόν. Ο δε Θεός δίδει σε αυτό σώμα καθώς η θέλησε, και εις έκαστον των σπερμάτων το ιδιαίτερον αυτού σώμα. Πάσα σάρξ δεν είναι η αυτή σάρξ, αλλά άλλη μένει σάρξ των ανθρώπων, άλλη δε σάρξ των κτηνών, άλλη δε των ιχθείων και άλλη των πτηνών». Δηλαδή πώς έρχεται τώρα με ένα τόσο απλό τρόπο, γιατί δεν απευθύνεται στον άνθρωπο του 2011 που ξέρει το γενετικό υλικό, ξέρει για το DNA, το RNA, το messenger RNA, το tRNA, τα ριβοσώματα, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν γνώρισει οι επιστήμονες και ο μέσος άνθρωπος σήμερα τα κατανοεί. Μιλάει για τον άνθρωπο ο οποίος είναι το 55 μετά Χριστό και του δίνει τέτοια πληροφορία που να είναι εκπληκτικό. Πόσο μιλάει δηλαδή για την διαφοροποίηση των ειδών μεταξύ τους. Ότι δεν είναι η ίδια η σάρκα, άλλη είναι η σάρκα των ανθρώπων, άλλη η σάρκα των κτηνών, άλλη των ιχθείων και άλλη των πτηνών. Άρα λοιπόν βλέπουμε πραγματικά πόσο θαυμαστός είναι ο λόγος του Θεού και ερχόμαστε τώρα στο δεύτερο ερώτημα το οποίο καλείται η εκπομπή μας να μιλήσει και να απαντήσει. Στην ερώτηση που αφήνει αποσβολωμένους τους επιστήμονες, στο οποίο δεν έχουν καμία απάντηση, αν και προσπαθούν να δώσουν λύσεις με τεχνητούς τρόπους οι οποίοι είναι φρικώδεις. Και το ερώτημα είναι γιατί δεν δημιουργούνται καινούργια είδη. Ναι, στην πρώτη ώρα της εκπομπής μας μιλήσαμε και είπαμε ότι τα είδη εξαφανίζονται ταχύτατα. Πολύ ωραία. Το λέει μέσα ο λόγος του Θεού, το περιγράφει σήμερα η επιστήμη, είναι κάτι το οποίο οφείλεται στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος, η οποία συντελείται ταχύτατα τελευταία. Το ερώτημα είναι γιατί δεν δημιουργούνται καινούργια είδη. Γιατί ενώ μας λένε οι επιστήμονες ότι συνέχεια εξαφανίζονται τα είδη, γιατί δεν δημιουργήθηκε κανένα είδος καινούριο. Και ο μόνος ο οποίος μπορεί να απαντήσει σε αυτό είναι ο λόγος του Θεού, ο οποίος, αν θυμάμαι καλά,
στην αρχή του δεύτερου κεφαλαίου.
Ναι, είναι στη δεύτερη σελίδα. Στο δύο εδάφιο λέει: «Και είχε συντετελεσμένα ο Θεός εν τη ημέρα τη εβδόμη τα έργα αυτού τα οποία έκαμε και ανεπάφθη την ημέρα την εβδόμη από πάντων των έργων αυτού τα οποία έκαμε. Και ευλόγησεν ο Θεός την ημέρα την εβδόμη και υγείασε αυτήν, διότι εν αυτή ανεπάφθη από πάντων των έργων αυτού τα οποία έκτισεν και έκαμεν ο Θεός». Και έρχεται εδώ πέρα να βάλει τη σφραγίδα και να πει ότι τα είδη τα δημιούργησε ο Θεός με το λόγο του, τον άνθρωπο τον έπλασε με τα χέρια του και νεφίσε στους πνικτήρας του, όπως λέει μέσα ο λόγος του Θεού, πνοή ζωής και έγινε ο άνθρωπος της ψυχής ζώσαν, και ανεπάφθη την εβδόμη ημέρα από πάντων των έργων τα οποία έκτισε. Γι' αυτό δεν υπάρχουν καινούργια είδη. Γι' αυτό δεν δημιουργούνται καινούργια είδη. Γι' αυτό ενώ βλέπουμε οι επιστήμονες να λένε εξαφανίζονται τα είδη, ακριβώς επειδή ανεπάφθη ο Θεός δεν δημιουργούνται καινούργια είδη. Είναι εκπληκτικό αυτό το οποίο διαπιστώνουμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Και δείχνει πραγματικά, και αυτό θέλουμε να δώσουμε σήμερα, όπως και σε κάθε φορά και από τα ραδιοκύματα αυτού του μικροφόνου, από κάθε εκπομπή, όχι μόνο τη δική μας εκπομπή, αλλά και κάθε εκπομπή, θέλουμε να υψώνεται η αλήθεια του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, η αλήθεια του Λόγου του Θεού. Σε έναν κόσμο ο οποίος παραπέει μέσα στο σκοτάδι, μέσα στην άγνοια, μέσα στην αμφισβήτηση, μέσα στην αμφιβολία, μέσα σε όλα αυτά τα οποία ταλαιπωρούν φρικτά σήμερα τον άνθρωπο. Τι φάρος αλήθειας διαχρονικός είναι ο Λόγος του Θεού, στον οποίο έρχεται όχι απλώς και μόνο να αμφισβητήσει η επιστήμη, έρχεται να υποκληθεί μπροστά του η επιστήμη. Είναι η απάντηση σε κάθε θέμα και το οποίο τόσο πολύ χρειάζεται σήμερα ο άνθρωπος. Και αν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να πούμε ιδιαίτερα σε εμάς τους συμπατριώτες μας, οι οποίοι ταλαιπωρούμαστε τόσο πολύ αυτά τις τελευταίες εβδομάδες, μέρες, από όλη αυτή την κρίση η οποία έχει κορυφωθεί, ότι μακάρι, προσευχόμαστε το Πνεύμα το Άγιο να στρέψει την καρδιά των ανθρώπων, των Ελλήνων και όλου του κόσμου, αλλά ενδιαφερόμαστε σε πρώτη φάση για τους Έλληνες, στο να διαβάσουν πάλι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, όλη την Αγία Γραφή από τη Γένεση μέχρι την Αποκάλυψη. Είναι η απόλυτη αλήθεια. Και απλώς μας δίνει την ευκαιρία το γεγονός αυτό να μιλήσουμε για τη μόνη αλήθεια, η οποία είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Σε αυτό το σημείο όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, έχουμε φτάσει στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Θα παρακαλέσουμε τον αγαπητό μας Μιχάλη Περιστεράκη να μας βάλει ένα ανήμερο να ακούσουμε και θα είμαστε πάλι κοντά σας.